Háttvirtur 6. þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Fyrirvararnir eru nú að því virðist fyrst og fremst einn fyrirvari varðandi, og þann gildir gerð númer 713 varðar ASER stofnunar svokölluðu. Fyrirvari virðist ekki gilda fyrir 714 sem að tekur á tengingunum. Þarfandi veltum við fyrir sér hvort að þingmenn stjórnarflokkanna hafi gert sér grein fyrir því hversu takmarkað gildissvið raunni þarna á ferðinni. Eins finnst mér mjög sérstakt að sjá það raunni svart að hvítu í orkupakka 4 að það verið að uppfæra og breyta reglugerðum 72/2009, 714/2009 og svo ein gerð sem heitir númer 347/2013, líklega 347, ég man það nú ekki alveg, sem verið að breyta. Þetta eru nánast allt gerðir sem við erum að fjallum í dag. Það búið að boða það eigi að breyta þeim, það búið að boða þeir uppfæra þeir og hvers vegna vilja þingmenn stjórnarflokkanna ekki fá heildarmyndin hreint. Hvað verið að innleiða í raun?
Þá svarar andsvari síðar sinni, háttvirtur 4. þingmaður Norðvestur